Habari za wakati huu mpendwa msikilizaji wa Radio Isanganyiro, ni matumaini yangu makubwa kuwa hujambo hapo ulipo. Kwanza Krismasi njema kwa wewe Mkristo, na nikualike kusikiliza taarifa habari kwa lugha ya Kiswahili. Tunaanza kwa muhtasari wake. Waziri wa fedha asema kwa mpango wa kununua mahindi kupitia kituo cha usimamizi na uhifadhi wa mavuno ANAJESA utaharimu kiasi cha bilioni 40 franga za Burundi. Randy Kumana alisema hayo Jumatano hii bungeni wakati alikuwa mgeni rasmi. Shirika linalopiga vita ulaji rushwa na ubadhirifu wa mali za umma Ulikome latoa wito kwa Warundi kutotumia kupita kiasi au kuharibu mali zao wakati wa kusherehekea sikukuu za mwishoni mwa mwaka, na kuitaka serikali ya Burundi kupunguza idadi ya sikukuu zinazoharimu kiasi kikubwa cha fedha za umma. Wasafiri wanaoelekea mikoani kupitia kituo cha Kotibu waeleza kufurahia jinsi usafiri ulivyo rahisi kipindi hiki cha sikukuu wakilinganisha na miaka iliyopita. Na katika habari za kimataifa, watu watano wafariki dunia baada ya mlipuko wa bomu katika msikiti uliojaa watu nchini Nigeria. Kwa haya na mengine mengi usikose kuungana nasi hadi tamati. Upande wa mitambo unaongozwa naye Arubia Ndwayo, mimi ni Clovis Nyonkuru, karibu. Isanganiro. Habari kamili sasa. Wasafiri wanaoelekea mikoani kupitia kituo cha Kotebu wanaeleza kufurahia jinsi usafiri ulivyo rahisi kipindi hiki cha sikukuu wakilinganisha na miaka iliyopita. Madereva wanasema hali hiyo imetokana na unafuu wa upatikanaji wa mafuta kwenye vituo mbalimbali vya ugavi wake, hata vile ambavyo hawakuzoea kutumia hapo awali. Wanashukuru shirika la Sopebu linalosimamia mafuta kwa juhudi lilizoweka na kulitaka liendelee kuwasaidia hata baada ya msimu wa sikukuu kumalizika. Jamaa hivi anenge na Kumana anayoripoti kamili.
Baadhi ya wasafiri wanaosafiri kwenda mikoani ambao tumewakuta katika kituo kipya cha mabasi kilichojengwa karibu na soko la Kotebu wanasema wanafurahishwa na jinsi usafiri umeboreka wakati huu ikilinganishwa na hali ya mwaka uliopita, kwa kuwa sasa wanaweza kupata magari ya kusafiri bila kulazimika kusubiri kwenye foleni ndefu. Hayo yanahakikishwa na mmoja wa dereva ambaye tumemkuta kituoni humo, ambaye anasema kuwa hali ya usafiri kwa sasa ni nafuu ukilinganisha na siku zilizopita. Dereva huyo anafahamisha kwamba hali imeboreka kutokana na upatikanaji mzuri wa mafuta kwa magari ya abiria kutoka vituo mbalimbali, hata vile ambavyo awali vilikuwa havihudhuriwi na magari ya uchukuzi.
Hali ya usafiri siku ya leo iko tofauti na usafiri wa mwaka unavyokwisha. Kwa muda huu unaona magari za kupeleka watu mabilimani zimejaa sana mkituo cha parking mpya ya Kotebu. Naona kama serikali ya inchi ya Burundi imejitahidi mwaka huu kwa kuvitengeneza vizuri sana tukapata mafuta urahisi, sababu tunaona wateja hawako wanahangaika kwa kupata gari ndani ya kituo. Tunaomba serikali iendelee hii mtindo, imefanya ni mzuri sana kwa sisi madereva wenye tunaendesha magari za bilimani interior, sababu tunaona muda huu hatuchoki sana kwa kupata mafuta ya kuweza kupeleka watu mabilimani mitaa katikati tofauti. Tunaomba serikali iendelee kutuongezea station nyingi kusema tuwe tunapata mafuta kirahisi.
Na abiria ambao wanakuja kwa kituo hiki, wao unaweza kuwapa ujumbe gani au ushauri gani nyakati hizi?
Abiria zenyewe ziko hapa kwenye kituo zenyewe zinaongea kwamba serikali imefanya jambo la maana kuwapatishia wadereva mafuta.
Dereva mwingine alimesema kuwa hali ngumu ya kiuchumi huenda pia imechangia kupungua kwa watu wanaosafiri kusherekea sikukuu mikoani kama ilivyokuwa miaka iliyopita. Stasi Niongele, mkuu wa kamati husika na kuimarisha usalama katika kituo hicho cha Kotebu, amesema kuwa viwango vya nauli vilivyowekwa na serikali vinafuatwa na madereva wote wanaofanyia kazi hapo kwenye kituo cha Kotebu. Madereva hao wanaishukuru kampuni Sopebu inayosimamia mafuta kwa juhudi zake za kuhakikisha upatikanaji wa mafuta kipindi hiki cha sikukuu, na wanaiomba kuendeleza juhudi hizo hata baada wa msimu wa siku kuu hizi za kuhitimisha mwaka.
Shukrani kwako Jean-Marie Vianney Ngenda Kumana, tutoke Bujumbura tujekeze huko Ngozi. Watu tisa waliokuwa wakilazwa katika hospitali kuu ya Ngozi na kushindwa kuondoka kutokana na kukosa fedha za kulipia matibabu wamepatiwa msaada wa kifedha na shirika la wazaliwa wa Ngozi wanaoishi nchini Canada Sokase katika wiki hii. Shirika hilo limelipia jumla takribani milioni 10 faranga za Burundi, hatua iliyowezesha wagonjwa hao kuruhusiwa kurejea nyumbani. Claude Marushimana, mwakilishi wa shirika hilo, amesema kuwa mchango huo umetolewa kwa lengo la kuunga mkono wahitaji na kuwawezesha kuungana na familia zao wakati wa msimu huu wa siku kuu. Wagonjwa waliopokea msaada huo wameushukuru moyo wa huruma na mshikamano ulioonyeshwa na shirika hilo, wakitoa wito kwa wadau wengine kuiga mfano huo, hasa kizingatiwa kuwa wapo watu wengi wanaoendelea kuzuiliwa hospitalini kutokana na kushindwa kulipa gharama za matibabu. Naro shirika la kupiga vita uraji rushwa na ubadhirifu wa mali za umma Olikome natoa wito kwa Warundi kutotumia kupita kiasi au kuharibu mali za wakati wa kusherehekea siku kuu za mwishoni mwa mwaka. Katika mahojiano na Radio Isanganiro, kiongozi wa shirika hilo Gabriel Rufyiri amesisitiza umuhimu wa kutumia rasilimali kwa uangalifu na kuchangia walicho nacho ili kusaidia wale wasiojiweza waweze pia kufurahia siku kuu za Christmas na mwaka mpya. Aidha, Rufyiri ametaka serikali ya Burundi kupunguza idadi ya sikukuu zinazoharimu kiasi kikubwa cha fedha za umma, akibainisha kuwa baadhi ya sherehe hizo hazileti manufaa kwa Warundi wote licha ya kuiharimu sana hazina ya taifa.
Radio Isanganiro ni kiboko yao.
Taarifa yetu ya habari inaendelea. Baraza la bunge lililokutana jana Jumatano lilipitisha mswada wa sheria wa kurekebisha bajeti ya serikali kwa mhula wa pili wa mwaka wa fedha 2025 kuelekea 2026. Waziri wa fedha Arendi Kumana ndiye aliyekuwa mgeni rasmi bungeni ili kufafanua mswada huo. Katika maelezo yake, alibainisha kuwa baadhi ya sekta zimepunguziwa bajeti huku nyingine zikipatiwa nyongeza kulingana na miradi iliyopangwa kutekelezwa katika kipindi hicho. Aidha, ilionekana kuwa mpango wa kununua mahindi kupitia kituo cha usimamizi na uhifadhi wa mavuno anajesa utaharimu kiasi cha bilioni 40 faranga za Burundi. Ushiriki wa wanawake wa Burundi katika taasisi za maamuzi bado haujafikia kiwango kinachotarajiwa licha kuwepo kwa sheria zinazounga mkono ushiriki wao. Hayo ni matokeo ya warsha ya majadiliano iliyoandaliwa Jumatano hii Desemba 24 na muungano wa mashirika ya wanawake Kafobe kwa kushirikiana na Care International nchini Burundi. Washiriki wa warsha hiyo walijadili fursa zilizopo pamoja na changamoto zinazozuia wanawake kujihusisha kikamilifu katika siasa. Mengi zaidi na ripota wetu kutoka mkoani Gitega, Fidel Antoine Saima.
Wanawake wa Burundi wana fursa nyingi za kushiriki katika vyombo vya kutoa maamuzi, lakini uwakilishi wao bado haujaridhisha. Hayo ni matokeo yaliyotolewa wakati wa warsha ya kubadilishana mawazo yaliyoandaliwa Alhamisi tarehe 24 Disemba na shirika la wanawake Kafob kwa kushirikiana na Care International Burundi. Kwa mujibu wa washirika, katiba ya Burundi inawahakikishia wanawake angalau 30% ya wakilishi katika taasisi za nchi. Sheria ya uchaguzi inaimarisha kifungo hicho kwa kutenga 30% hiyo katika seneti na bunge la taifa. Aidha, faida nyingine kubwa ni kwamba wanawake ndio wengi katika idadi ya wapiga kura. Licha ya fursa hizo, changamoto kadhaa bado zinawaziwia ushiriki kamili wa wanawake. Miongoni mwa vikwazo vilivyotajwa ni ukosefu wa kujiamini, upinzani kutoka kwa baadhi ya waume, ukosefu wa mshikamano kati ya wanawake, pamoja na mila na desturi zinazomchukulia mwanamke kama asiye na uwezo wa kutoa maamuzi muhimu. Washirika wa warsha wanaamini kuwa changamoto hizo ndizo zilisababisha wakilishi mdogo wa wanawake katika katika uchaguzi wa mwaka 2025. Hivyo basi, kuna muhimu wa kuchukua hatua. Kama suluhisho, wanawake wanahimizwa kuhamasishana, kushiriki zaidi katika mikutano ya uelimishaji, na pia kuthubutu kugombea nyadhifa za uongozi. Pia wanahimizwa kujiunga katika vyama vya mashirika ya wanawake ili kuimarisha sauti yao na ushawishi wao katika jamii. Warsha hiyo iliwakutanisha wanawake kutoka asasi za kiraia pamoja na wanawake waliochaguliwa kwa lengo la kuimarisha ushiriki wao na kukuza ushiriki wa wanawake kwa usawa na kwa ufanisi katika vyombo vya kutoa maamuzi nchini Burundi. Nikiripoti kutoka Gitega, Fidel Antoine Sabimana kwa niaba ya Radio Isanganiro.
Shukrani kwako Fidel Antoine Sabimana. Wateja wa kampuni ya mawasiliano ya Unatele katika maeneo ya kusini mwa Burundi wamepita zaidi ya mwezi mmoja bila kufurahia huduma za mtandao za kampuni hiyo ya serikali. Wengi wao wanalalamika kuwa hali hiyo imekwamisha shughuli zao za kila siku, hasa zile zinazohitaji mawasiliano ya mtandao. Msimamizi wa Unatele katika eneo hilo, Ejida Nizigimana, anaeleza kuwa hitilafu hiyo imesababishwa na injini ya mnara wa mawasiliano wa Bururi kuharibika, jambo lililokatiza upatikanaji wa huduma. Anasema tayari amewasilisha taarifa hiyo kwa viongozi wa juu wa kampuni, huku akiwahakikishia wateja kuwa injini mpya inatarajiwa kurejeshwa na huduma kuanza tena hivi karibuni. Ukurasa wa kilimo, kabla ya kuangazia habari za kimataifa, ni kwamba wakulima wa zao la chai katika tarafa ya Kayanza mkoani Butanyerera wanaomba kupatiwa kwa wakati mbolea ya kurutubishia mashamba yao ya chai. Wanasema kuwa kuchelewa kupatikana kwa mbolea hiyo kunasababisha kushuka kwa mavuno yao. Walisema hayo Jumanne hii wakati wa uzinduzi rasmi wa mbolea ya chai, zoezi lililokuwa halijafanyika kwa kipindi cha miaka miwili kutokana na uhaba wa mbolea hiyo. Jira Mkundwa, mkurugenzi wa shirika la chai OTB, aliwataka viongozi wa serikali kushirikiana kwa karibu ili kuhakikisha mbolea inayosambazwa kwa wakulima inatumika kikamilifu na kwa malengo yaliyokusudiwa, yani katika mashamba ya chai pekee. Punde habari za kimataifa.
Habari za kimataifa.
Msemaji wa polisi nchini Nigeria amesema watu watano wameuawa katika mlipuko wa bomu katika msikiti uliojaa watu kaskazini mashariki mwa jimbo la Borno nchini humo. Kwa mujibu wa BBC Swahili, Dahumu Daso aliambia vyombo vya habari vya ndani kwamba watu wengine 35 walijeruhiwa katika mlipuko huo katika soko la Gamboro la Maiduguru, mji mkuu wa jimbo hilo, wakati wa sala ya jioni. Picha ambazo hazijathibitishwa kwenye mitandao ya kijamii zinaonekana kuonyesha matokeo ya mlipuko huo, huku watu wakiwa wamesimama katika eneo la soko na vumbi likiwa limetanda angani. Hakuna kundi lililokiri kutekeleza shambulio hilo, lakini awali wanamagambo walilenga misikiti na maeneo yenye watu wengi katika eneo hilo kwa mashambulizi ya kujitoa muhanga na vifaa vya kulipuka vilivyotengenezwa kwa njia ya kienyeji. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari. Shukrani zangu za dhati kwa mpendwa msikilizaji uliyetega sikio sikivu. Nimeshukuru pia Albert Ndwayo aliyetuunganisha kimitambo, aliyekusomea ni mikrovisi ni yangu. Nitakie kila la fanaka, kwaheri.